ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ናይ ቅረባት ሓባበርቶም ሃርያም ምሕደራ ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ጳጳሳውያን ኣባይቲ ፅሕፈት ኩርያ ሮማና ላዕለዎት ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ብምኽንያት ዓብይ ፆም ዕለት 18 ለካቲት 2018 ዓመተ ምሕረት ኣብ ከባቢ ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ኣሬቻ ኣብ ዘሎ ቤተ መለኮታዊ መምህር ዝጀመሮ መንፈሳዊ ሱባኤ ሎሚ ዕለት 23 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ከም እተጠናቀቀ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ሚኬል ራቪያርት ናይቲ ሱባኤ ሰባኬ ደራስን ናይ ቴኦሎጊያን ስነ ግጥምን ሊቅ ናይ ሊስቦና ሰበኻ ካህን ፖርቹጋላዊ ኣባ ኾሴ ቶለንቲኖ ደ መንዶዛ ደጋዊ ወይ ወሰናስን ህልውናን ከተማታትናን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምዃናዊ ሕመረት እዩ። ቤተ ክርስቲያን ገዛእ ርእሳን ምስ ገዛእ ርእሳን እትራኸበሉን ደረት ትርኢትን ተመክሮን ስፍራ እዩ ኣብ ዝብል ቁም ሓሳብ ኣማእኪሎም ትማሊ ዕለት 22 ለካቲት ድሕሪ ቀትሪ ታሽዓይ ኣስተንትኖ ከም ዘቕረቡ ገሊፆም። እቲ ዘቕረቦ ኣስተንትኖ ካብቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት እግዚኣብሔር ንቃኤል ሓውኻ ኣበይ ኣሎ እንክብል ካብ ዘቕረቦ ሕቶ እቲ ናይ ደጋዊ ወይ ወሰናስን ክፍሊ ከተማታትናን ህልውናን ፅምኢ ፅምባል ኣገዳስነቱ ዝትንትን ኣስተንትኖ እንከቕርቡ ንናይ ዓለምና ጭቡጥ ኩነታትን ነቲ ኩሉ ኣብ ዙርያና ዘሎን ንምጥማት የዕንትና ቋሕ ምባልን ምኽፋትን ሓውና ኣብ ድኻታትን ኣብቶም ዝተነዓቁን ነቲ መንፈሳዊ ፅምእን ቃል ብቓሉ ፅምኢ ዝብል ምዃናዊ ኩነት ከይዘንጋዕና ንዚ ፅምኢ እዚ ምድላይ ፅምኣትካ ወትሩ ህልው እዩ ቢሎም ኣስዒቦም ማእከልን ወሰናስንን ከተማታትን ህልውናን እንታይ ማለት እዩ? ማእከልን ወሰናዊ ዓለም ክበሃል እንከሎ እንታይ ማለት እዩ? ኩሉ ዝስተይ ማይ ናይ ምርካብ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኣለዎ። ክግሃስ ዘይብሉ ናይ ኩሉ መሰረታዊ መሰልን ክብርን ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ኣብታይ ሴባህ እትብል ዓዋሪት መልእኽቶም ከም ዘዘኻኽሩ ሓቢሮም ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ጠቕላላ ብዙሕ ህዝቢ እቲ 2 ሚልያርድ ዝግመት ዝስተይ ፅሩይ ማይ ምርካብ ዝብል ሰብኣዊ መሰሉን ክብሩን ዝተሓርሞ እዩ። ስለዚ እዚ ኩነት እዚ ነቲ ዓለም ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ኣነባብራ ኣገባብ ኣብ ሕቶ ዘእትውን ክልወጥ ከም ዘለዎ ዘመላኽት ጭቡጥ መርትዖ እዩ። ኣገባብ መነባብሮን ልብን ክልወጥ ዝተሓሳስብ ሰብኣዊ ኩነት እዩ። ኣንጻር ነቲ ናይ ትርፋ ትርፊ ዝቕባበ ዘስዕቦ ምብኻንን ዘይማዕርነትን ባህሊ ምኻድ የድሊ። ሃባትም ሃገራት ሃብቲ ከባኽና ካልኦት ብዙሓት ድማ ኣብ ሕሰምን መከራን ይነብራ። ኣብ ጭቡጥ ኩነት እዚ ኢየሱስ ወሰናዊ ወይ ዳራዊ ሰብ እዩ። ኣብዚ ጭቡጥ ኩነት እዚ ቤተ ክርስቲያን ወሰናዊ ወይ ዳራዊ ምዃንን ኣብቲ ሓሳርን መከራን ኢዳ ከተእቱ ኣብኡ ክትነብርን ናይቲ ዳራውን ኣቑሳልን ኣካል ምዃን ከፍረሃ የብሉን። ወትሩ ምስ እዚ ህልው ኩነት ኣብ ምንፅፃር ዘይትበክር ክትከውን ግድን እዩ። ኢየሱስ ንገዛእ ርእሱ ዳራዊ ሰብ ምዃኑ ድማ ኩሉ ደቀ መዝሙርን ሓዋርያን ክፈልጦ ይግብኦ። ኢየሱስ ሮማዊ ዜጋ ኣይነበረን፣ ናይቶም ኣይሁዳውያን ሊቃውንቲ ወገን እውን ኣይነበረን። ኣብታ ዳራዊ ክፍሊ ከተማ ይሁዳ እዩ ዝተወልደ። ኣብታ ንእስራኤልን ንግዝኣት ሮማን ወሰናዊት ደጋዊትን ኣብ ዝነበረት ከተማ ይሁዳን ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብቲ ናይታ ዳራዊት ከተማ ክነሳ ኣብቲ ናይታ ከተማ ወሰናዊ ከባቢ እውን እዩ ዝተወልደ። ካብቲ ደጋዊ ነቶም ህሙማንን መንፈስ ዲያብሎስ ዝሓደሮምን እናፈወሰ ወፃእቴናታትን ስደቴናታትን እናእንገደ ሓጣን እናመሓረ ድኻታት እናዓንገለ ሰብኣዊ ክብሮም እናሃበ ካብኡ ይበገስ። ዳራውነት ወይ ወሰናውነት ኣብ ናይ ክርስቲያን ምዃናውነት ሕመረት እዩ። ናብቲ ናብ ናይ መበቆል ህሉ ኩነት ዘቕርቦ ኩነት እውን እዩ። ስለዚ እዚ ሓቂ እዚ ነቲ ናይ መንፈሳውን ህልውናውን ትንታኔታት መፍትሕ እዩ። ኣብ ኩሉ መዋዕል ንናይ ክርስቲያን ተመክሮ ምስ ኢየሱስ ዝራኸበሉን ዳግማይ ዝራኸበሉን ሓለፋዊ ስፍራ እዩ። ህያውነት ትልሚ ክርስቲያን ኣብ ደጋዊ እዩ። ክርስትና ንገዛ ርእሱን በባህሪው እውን ዳራዊ ወይ ወሰናዊ እውነት እዩ። እዚ ኸዓ ማእከላዊ ከባቢ ከተማታት ናይ መፈፀሚ ምሕደራውን ንግድን ዕዳጋን ቤተመዘክርን በፅሓትን ስፍራ ምዃኑ ዘሎ ሓቅነት እውን ዘመላኽቶ ጭቡጥ ኩነት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ክርስትያን ትልሚ ህያው ተሳታፍነቱ ኣብቲ ደጋዊ ወይ ከዓ ዳራዊ እዩ። ኣብቲ ኩሉ ዘይርጉፅ ዝኾነሉ ህንፃታት ዘይኮነስ ኣብቲ ስንኩፍ ፅላል ዘለሉ ከባቢ ቤተ ክርስትያን ህያው ትኸውን። ህያውነት ካብ ዳራውነት። ስለዚ ኸዓ ንቤተ ክርስትያን ዳራዊ ደረት ተመክሮ እምበር ፀገም ወይ መሰናኽለ ኣይኮነን። ካብ ገዛእ ርእሳ እትወፅእን ምስ ገዛእ ርእሳ እትራኸበሉን ስፍራ እዩ። ምስ ደጋዊ ክፍሊ ምረኻብ ናይ ግብረ ሰናይ ትእዛዝ ወይ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ዘተሓሳስቦ ጉዳይ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ምስ ክርስትናን ምዃናዊ ክርስትናን ንምረኻብ ዝፈቅድ እቲ ምረኻብ ክህሉ ዝገብር ታሪኻውን መልክዓ ምድራውን ምንቅስቓስ እዩ። ናይታ ዳራዊት ክነሳ ኣብ ወሰናስን ህልውናን ከተማታትን እትርከብ ቤተ ክርስትያን ፅምኢ ፅን ምባልን ምስትውዓልን እውን የድሊ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ቤተ ክርስቲያን እቲ መንበረ ታቦታዊ ቅዱሳት ምስጢራትን ናይ አሃውን አሓትን ቅዱስ ምስጢራውነት ዝገማማ ዓላከይ ትኸውን ብምትሕስሳብ እዚ ዓይነት እቲ ምስጢረ ቁርባን ካብቲ ቅዱስ ምስጢር ዝኾነ ድኻ ሓው ዝፈላለየሉ ምግምማዕ ከዓ ማዕተይናን ዘሰንብድን ከቢድን እዩ እንክብል ከም ዝገልጾ እዩ። ዳራዊ ወይ ወሰናዊ ናይ ነፍሲ ስፍራ እዩ። ህላዊ ዳራዊ ናይ ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ዝፈጥሮ ኩነት ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ መንጎናን ኣብ ጥቓና እውን ዘሎ ብዙሕ ግዜ ማዕለያ ኣብ ዘይብሉ ርሕቐት ከም ዝርከብ ኮይኑ ዝስምዖ ምእንጋድናን ሓንጎፋይ ቢሉ ዝቕበል ሕቑፎና ዘድልዮ እቲ ዝስምዖ ርሕቐት ክሰዓር ዝደሊ ክህሉ ይኽእል። ምእንቲ እዚ ሰብኣውነት ዋላ እኳ ካብቲ ናይ ብፃይናን ጎረቤትናን ወጅሂ ንብዓት ከይህሉ ካብ የዕንቱ ንብዓ ዓት ከይውሕዝ ንምግባር ዝከኣለና እውን እንተዘይኮነ ሕቕፎና የድልዮን ንብዓቱ ዝሕብሰሉ መሃረም ሂብና ኣጆኻ ኣብ ጎድንኻ እየ በይንኻ ኣይኮንካን ክንብሎ ዝደልይ እዩ። ዳራዊ ከባቢ ህልውናን ከተማታትን ኣካላዊ ቦታ ጥራሕ ኣይኮነን። ናይ ህልውናና ውሳጣዊ ክፍሊ እዩ። ናይታ መጓሰይ ዘድልያ ነፍስና ስፍራ እዩ እንክብሉ ኣባ ቶሎንቲኖ ደ መንዶዛ ዘቕረቦ ታሽዓይ ኣስተንትኖ ከም ዘጠቓለሉ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ራቪያርት ሓቢሮም።